Isä, poja ja pyhä vaimo nimellä. Olemme sellel Vaasa suvisel kokkotulekkul siia maani kuulnut juba palju rääkittävät ja loettavat pyhä Jumala sönää. Aga huolimatta sellest, me ka nyt jäämme vait kuulemaan sitä Jumala sönää, mitä mä loen oma jutluse ja uurimise sissejuhatuseksi Johannes evankeliumi 10. peatükist salmist 22 alates kuni 33. salmini. Need sõnad kõlavad Jeesuse nimel järgnevalt. Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad ja oli talv. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus. Kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. Jeesus vastas neile, ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, need samad tunnistavad minust. Kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi. Ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle antnud. Ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Mina ja isa oleme üks. Taas kantsid juudid kokku kive, et teda nendega surnuks visata. Jeesus ütles neile, mina olen teile näidanud palju häid tegusid oma isalt. Millise teo pärast nende seast te tahate mind kividega surnuks visata? Juudid vastasid talle, me ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühaduse teotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast Jumalaks. Aamen. See Johannese üles kirjutatud tekst räägib ühest sündmusest Jeesuse elus, Jeesuse avaliku tegutsemise ajalt. Teisest küljest see Johannese kirjeldatud lõik on väga tuttav. Tuttav olukord Jeesuse elus ja eriti Jeesuse avaliku tegutsemise ajalt. Me teame evangelistite kirjeldatud, kuidas Jeesus käis ringi maades ja paikkondades, linnades ja ta peatus tihti inimestega rääkima. Ta peatus rääkima, õpetama. Ja me teame, et selles kuulajate hulgas Jeesuse ümber oli tihti mitmesuguseid sõnakuulajaid. Me teame, et oli inimesi, kes olid kuulnud võib-olla räägitavad kellestki Jeesusest Naatsaretist. Ja nad olid uudishimulikud ja tahtnud tulla kuulama ja vaatama, et mida sellel mehel, kellest on palju räägitud, mida ta tahab öelda. Siis me teame, et seal kuulajate hulgas, eriti paasapühade eel, oli inimesi, kelle eesmärgiks oli saada Jeesust kinni võtta mingist valest õpetusest, et ta rahvast tegi segaseks mingi selline asi, kust nad saaksid teda süüdistada. Aga siis me teame ka seda, et kuulajate hulgas oli alati ka selliseid inimesi, kes oma südame tahtmisest olid tulnud Jeesusele ligidale, et nad kuulaksid seda rõõmusõnumit, mida Jumala riigist kuulutatakse ka sellel päeval. Seda rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest, halastajast, Jumalast, pattude andeks antmisest. Selles mõttes see Jeesuse Johannese kirjutatud sündmuse kirjeldamine on Jeesusele tuttav. Selle teksti alguses evangelist kirjutab ja räägib sellest kohast ja sellest ajast, millal ja kus see vestlus, mida ma just lugesin, kus see juhtus. Siin öeldakse, et Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammas käigus. Jeruusalemma tempel esineb muidugi väga tihti siin evangeeliumites. See tempel, mis Jeesuse ajal oli Jeruusalemmas olemas, õieti oli see kolmas tempel, mis oli selle koha peale ehitatud. Esimese Jeruusalemma templi lasi ehitada kuningas Saalomon. Hiljem see tempel kadus ära. Hiljem selle templi asemele sama koha peale ehitati uus tempel, mida kirjeldatakse, et see oli väiksem ehitis. Ja siis kolmas tempel, mis ehitati nii, et Herodes tahtis laiendada ja ilusamaks teha seda templit. Ja siis seda ehitati ja tehti suuremaks. Nii et kirjelduste kohaselt ja piltide kohaselt võib öelda, et see oli väga ilus ehitis. Seal templi alal oli erinevaid kohtasid, kuhu inimesed said tulla. Ja üks nendest kohtadest oli just see mainitud Saalomoni sammaskäik. Sellest Saalomoni sammaskäigust, sellest me teame, et see oli seesugune koht, kuhu inimesed said tulla ja kokku tulla vestlema usuasjade üle. Nad olid erinevatel seisukohtadel. Võib-olla tulid sinna ka inimesed, kes õpetasid üks teisele enda arvamusi. Näiteks usu asjadest. Nüüd siin Johannes kirjeldab, et see sündmus sündis just seal Saalomoni sammaskäigus. Selle ilusa templi ühes osas. Hiljem me teame, et ka see kolmas tempel hävitati. Jeesus oma ajal ennustas selle Jeruusalema templi hävituse. Oli seesugune olukord, et seal oli jünkrit ja ka teisi inimesi, kes ihaldasid seda väga ilusat ehitist. Siis ütles Jeesus imelikult, et on, tuleb seesugune aeg millalgi, et ei ole ühtegi kive kivi peal. Ja kui me uurime ja loeme kiriku ajalugu, siis me tõdeme, et oli umbes 40 aastat pärast seda Jeesuse ennustust, kui see läks täide ja Jeruusalemma tempel hävitati sõjas. Tänapäeval sellest templist ei ole mitte midagi muud alles kui ainult üks osa müüriks, mida nimetatakse nutumüüriks. Ma ei ole ise seal kunagi veel käinud, aga ma olen kuulnud, et nii räägitakse. See sugune oli see ümbruskond ja see ala, kus see vestlus juutide ja Jeesuse vahel sündis. Juudid piirasid Jeesuse ümber ja ütlesid, et kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel. Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. See tekst juhatab meid tähele panema seda, et selle küsimuse ees Jeesus ei tahtnud sellest väga palju vestelda. Ta ei tahtnud sellist olukorda seada, kus teised ütlevad jah ja teised ütlevad ei. Ta väga tugevalt rääkis ja tunnistas, et ta on see Messias, mis on lubatud. Aga enne seda sündmust juudid olid juba sellest asjast Jeesusega vestelnud. Siin kirjutati, et Jeruusalemmas olid templi uuendamise pühad. Oli talv. Ja Jeruusalemmas oli see pidu. Siis oli seal see pidu. Ja Jeesus oli selle peo rahvaga ja eriti juutidega juba varem sellest vestelnud enda olemusest, enda isikust. Ja nad olid olnud erinevatel arvamustel muidugi Jeesusega selle üle, et mis tema Jumala poja isik ja olemus on, et kust Jeesus Kristus on tulnud ja mis on tema ülesanne ja roll. Siin enne seda Johannes kirjutab sellest, et kuidas Jeesus tegi terveks pimeda inimese. See on siin väga täpselt kirjeldatud, et kuidas see sündis. Jeesus segas oma sülge maaga, tegi sellest sellise pasta, mida ta pimeda silmi pani ja pärast seda ütles, et mine ja pese ennast seal ühes allikas. Ka see sündmus tõusis seal juustidega vesteldes esile. Ja kui te näiteks uurite seda Johannese evangeeliumi lõiku, milles sellest kirjutatakse, siis paneme tähele sellist, et need, kes küsisid, need juudid, nagu siin öeldakse, et nad isegi eriti ei taha uskuda, et Jeesus on Jumala poeg. Vaid nende eesmärgiks on, et Jeesust kinni saada ja süüdistada, et ta on Jumalat põlanud. Ja ka see pimeda mehe terveks tegemine oli juba algus sellele vestlusele, mida siin meie loetud tekstis vesteldi. Kui Jeesus tegi terveks seda pimedat meest, siis oli püha päev. Ja siis, kui nad vestlesid selle üle, siis nad mõtlesid ja ütlesid üks teisele, et see mees ei saa Jumalast olla Jumala mees, sest ta ei täida ka pühapäeva seadust. See on nagu heaks aluseks meile, kui me mõtleme selle vestluse üle, mis Jeesus juutidega vestles. Nad ehk siis tahtsid, et Jeesus oleks näidanud mingil moel, et ta on see lubatud messias. Teisalt, kui me mõtleme sellele, et mis sugune oli see olukord Jeesuse ja juutide vahel inimlikult, siis saame sellest niimoodi aru ja mõtelda, et see nende küsimus on õige ja nendel oli õigus seda esitada, sest nad olid tundnud Jeesust juba väiksest poisist alates. Nad olid näinud, kui Jeesus kasvab üles meheks, aga nad teadsid, et see mees, kes õpetab ja annab nendele aru, et ta on Jumala poeg, siis ta on siiski Joosepi poeg. Me tunneme teda, tema ema ja isa ja tema vendi. Et kuidas ta saaks Jumala poeg olla? Ja see lubatud messias, maailma vabastaja. Aga siiski nad seda küsimust Jeesusele esitasid. Ja nii nagu me juba ütlesime, Jeesus ei tahtnud nendega sellest väga palju vestelda, aga nad vastas neile. Ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teot, mida ma teen oma isa nimel, need samat tunnistavad minust. See Jumala sõna lõik, see teksti lõik näitab just seda, et see sama asi oli juba varem, eelneval päeval ja ka varem olnud vestluses juutidega. Mina olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teot, mida ma teen oma isa nimel, need samat tunnistavad minust. Me oleme ka evangeeliumite kirjutajate kirjaldatud tekste lugenud sellest, et mis sugusid imetegusid ja tunnusmärke Jeesus tegi. Ta tervendas haigeid. Ta aitas neid, kes olid haiged. Ta tegi seesuguseid tegusid ja töid, mida tavaline inimene ei saa teha. Siin võiks ka nii mõtelda, nii nagu teises kohas kirjutatakse ja räägitakse selles, et kuidas inimesed palusid, et Jeesus teeks mingisugune imeteo, et inimesed usuksid. Nad mõtlesid, et kui Jeesus teeks mingisuguse maagia, imeteo, siis inimestel oleks kergem uskuda. Aga nõnda see asi ei olnud. Ei olnud siis ja ei ole ka tänapäeval. Inimene ei saa elavat usku ainult muidu kui ainult nii, et Jumal seda kingib. Meie inimesed, Jumala lapsed, me saame ka selle koha peal niimoodi mõelda, et me oleme Jumala armust uskumas. Jumala suure armastuse ja pika meelsuse ja armu saanud endale omaks võtta. Ja me oleme saanud ja saame uskuda iga päev oma patud andeks. Ja me mõtleme, et me oleme Jumala armust uskumas. Oleme Jumala armu lapsed. Ja muidugi ka seda oli Jeesus juba varem püüdnud rahvale õpetada ja rääkida. Aga nad ei tahtnud uskuda, et see puusepa poeg oleks Jeesus Kristus lubatud Messias. Aga siin on ka seesugune tähtis koht, mida Jeesus väga selgelt siin ütleb, et ta ei ole teinud neid imestegusid enda jõust ja enda tahtmisest, vaid selle tahtmise järgi ja selle nimel, kes oli teda läkitanud. Nagu apostel Johannes kirjutas, et ma teen neid oma isa nimel. Jumala jõuga ja Jumala on mind läkitanud. Kui me mõtleme Jeesuse olemust, isikut ja tuletame meelde, kuidas ta sündis, kuidas ta avalikult tegustses ja neid tunnus tegusid, mida ta tegi, siis meil on vaja seda tähele panna, et inimene, kes näiteks need juudid oma mõistusega püüdsid aru saada neid Jumala sõna saladusi, nendel oli, nad pidid seda tähele panema, et inimene ei saa nendest aru saada. Vaid on vaja usku, Jumala äratatud usku ja lootust, Jumala juhatusse ja hoolitsusse. Siis inimeste ja ka meie aja inimeste mõistusega ei sobi kokku see, et Kristus on neitsist sündinud, mitte need imeteod. Need ei saa inimese mõistusega kokku, mitte see, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Need on seesugused asjad, mida me inimesed oma mõistusega ei saa aru. Aga kui me hakkame otsima vastusi nendele küsimustele Jumala sõnast ja pühavaimu valgusest, siis me paneme tähele, et näiteks Kristuse surnuist üles tõusmine, kui seda poleks sündinud, siis meil ei oleks võimalust uskuda. Ehk nii nagu apostel kirjutab, et meie usu oleks asjatu, kui Kristuse surnuist üles tõusmist ei oleks toimunud, siis meil oleks asjata uskumine. Meil ei oleks Jumala armust võimalust uskuda patte andeks. Meil ei oleks olnud võimalust saada Jumala kingitud elavat usku. Aga kui nii on juhtunud ennustuste kohaselt, Jumala poja Jeesusel Kristusel oli vaja sündida siia maa peale. Ta pidi elama nii nagu kes tahes inimene, kes tahes meie hulgast. tal oli tundeid, ta väsis ära, tal oli külm ja nälg. Ta oli nii nagu kes tahes inimene. Aga kui sellepärast, et ta oli Jumala poeg, ta oli pattuta inimene. Aga oma pojale Jumal oli seatnud juba aegade alguses suure ja tähtsa ülesande. Ja see ülesanne oli lepitada ja lunastada inimeste patud. Teha inimestele, kes on enda poolt pattused, teha nendele võimalus igavene elu pärida. Johannes varem siin oma evangeeliumis kolmandas peatükis kirjutab väikse evangeeliumi, kus lühidalt tuleb esile see, kuidas Jumal armastas inimest nii palju, et ta läkitas oma poja maa peale, et iga üks, kes usub, ei saaks hukatusse, vaid tal oleks võimalus igavest elu pärida. Ja kui me seda hakkame mõtlema, siis kas ei ole kõige suurem armastus ja ohverdamine teise inimese eest? Seal on näha see, kuidas Jumal on armastanud inimest, enda loodud inimest armastanud ja oma poja teene kaudu teinud võimaluse selleks, et igavest elu pärida. Ja kui me kallid rännu sõbrad hakkame seda mõtlema, et kuidas see Jumala arm ja armastus on just meile, ise endale tulnud osaks, ilma meie enda teeneteta ja võimalusteta, ainult Jumala armu ja armastuse kaudu. Kas ei ole suur ja imeline asi, et meil on tänapäeval võimalus mõtelda, et Jumal on meid armastanud ja oma riiki kutsunud ja on selles riigis kaitsnud meid selle hetkeni. Kas või nii, et on Jumala armust lapsepõlve kalli usu säilitanud ja on olnud kaitstud usus, vaid siis on Jumala armastuse kutsutud, saanud kadumise reisi pärast meeleparanduse armu saanud ja tulnud tagasi isa koju Jumala riiki. Kõik see on juhtunud ainult Jumala armust ja armastusest. Meie inimestena ei saa Jumalale esitada enda iseloomu, enda häid külgi ja nii nagu üritada head tegema ja hea olles teenida seda Jumala õndsust endale. Inimene ei suuda seda teha. Vaid meil on vaja Jumala jõudu evangeeliumit selleks. Me vajame isa Jumala armastuse ja pikameelsuse. Tihti inimestena enda poolt me tunneme seda, kuidas on tõsi see Jumala sõna koht, et pat alati haarab meisse kinni ja teeb meie rändamise aeglaseks. Aga kallid rännu sõbrad, meil pole vaja jääda oma kurjust ja mustust vaatama jääda, vaid me saame tõsta oma pilku usu algataja Issanda Jeesuse Kristuse peale ja saame näha ja tunda seda, et kuidas Jumala armastus meid kutsub ja meil on lubadus ja õigus uskuda ja selles riigis Jumala lastena rännata üks päev korraga, nii nagu meile on õpetatud ja nii nagu me oleme õppinud. Aga siis jätkas Jeesus seda seletust juutidega. Ta ütles, te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambat kuulevat minu häält, ja minä tunnen neit, ja nad järknevat mulle. Me olemme ka seda piiblit uurides ja kokkutulekul kuulates õppinud, et Jeesus kasutas tähendamissõnu oma õpetuses väga palju. Nende tähendamissõnadega, nende abil, Jeesus tahtis oma õpetust näitlikustada ja oma sõnad niimoodi seada, et inimestel oleks võimalus aru saada. Ja nii ka selle Jumala sõna koha peal. Jeesus võrdleb ja räägib lammashoonest. See, need lambad ja hea karjane, see on meile väga tuttav tähendamissõna Jumala riigist. Aga me teame ka seda, et Jeesus võttis need teemad tähendamissõnadesse selle aja ja selle koha inimeste tuttavatest asjadest. Ja me teame ka seda, et kui Jeesus rääkis ja õpetas lambaist ja lammas hoonest, siis see oli selle aja inimestele, see oli tuttav tekst ja tuttav mõte ja asi, lammas hoone. Oli niisugune olukord, et seal oli küla ühine lammashoone ehitatud, kus võibolla oli mitme karjase, mitme maja lambad. Ja need lambad õppivad tundma enda karjase häält. Ja kui see enda karjane neid kutsus, siis need kuulasid seda oma karjast ja järgnesid talle. Ja kui me nüüd mõtleme sellele Jeesuse tähendamissõnale Jumala riigist kui lammashoonest, mille hea karjane on Jeesus Kristus ise. Me mõtleme nii, et me kuuleme Jeesuse Kristuse häält. Me tunneme ja teame, et Jeesus Kristus on meie hea karjane ja et tema häält me tahame tema häälele sõnakuulelikult olla ja talle järgneda. Siis on kaitstud ja hea olla. Aga siis selles lammaste karjaste tähendamissõnas räägitakse ka teistsugustest karjastest. Sellistest, kes ei tunne oma karja ja lambaist, kes ei tunne oma karjast. Nad ei hakka sellele järgnema, kes on võõras nendele ja kelle häält nad ei tunne. Aga selles hea karjase tähendamissõnas on ka see mõte, et kuidas karjane tunneb oma lambaid. Lambad tunnevad oma karjast ja kuidas see lammaste oma karjane tunneb oma lambaid nimepidi. Vennad ja õed, me saame nii mõtelda ja uskuda, et ka meie oleme seesugused lambad, keda karjane tunneb nimepidi. Me saame mõtelda, et meil on patud andeks, meil on rahu Jumalaga ja et meil on nimi elu raamatus taevas. Kui me nii peatume mõtlema seda Jeesuse räägitud tähendamissõna lambast ja heast karjasest, siis kas ei ole väga selge pilt sellest, et missugune on Jumala riik? Selles riigis Meit juhatatakse. Jumala, püha vaimu, joukaja, mõistusega, evangeeliumi, sause toetuses me saame toetudes, me saame rännata. Ja selles riigis me saame teine teist toetada ja rännata eluteel, kuni meie päevade lõpuni. Kui me nii mõtleme sellele Jeesuse tähendamissõnale ja paneme ise ennast selle karja, selle hea karja, see karja liikmeks ja elanikuks Jumala riigis, siis kas ei ole turvaline ja kaitstud vaade ja teatmine sellest, et me oleme Jumala jõulise käe all, mis meid juhatab. Järgneme heale karjasele ja rändame taeva au poole. Hea karjane tunneb meid nimepidi ja me tunneme oma karjase häält. Ja sellepärast me tahame enda heale karjasele järgneda. Ja selle meie palve on see, et me saaksime selles lambate hulgas kaitstud olla usus kuni lõpuni. Aga siiski tahtis Jeesus siin rääkida ja kirjeldada seda, et missugune see Jumala riik, see lammaste oone on. Minu lambad kuulevad mu häält ja ma tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi. Ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle antnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. See on turvaline tekst lugeda ja kuulda. See sugune on Jumala riik. See suguse riigiga osatuses Jumala lastena, Jumala armust me saame elada. Kas ei ole hea ja turvaline seda lukeda, et me oleme Jumala jõulise käe kaitse all ja et mitte keegi ei suuda meid Jumala käest ära kiskuda. Mu vend ja õde, kallid rännu sõbrad, me saame seesuguse hea karjase juhatatud olla Jumala riigis elada. Meil ei ole vaja mitte midagi karta. Me saame turvalise kaitstud ja vaba meelega loota Jumala hoolitsusele. On ka turvaline ka seda meeles pidada, et kui pat haarab meisse kinni ja teeb rändamise aeglaseks, siis me saame siin riigis kuulata pattude andeks antmise armuevangeeliumit, rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest ja rõõmusõnumist, mille tuum on pattude andeks antmine. Sellepärast, vennad ja õed, ka sellel armu õnnistatud hetkel sa saad omaks võtta seda hea karjase rõõmusõnumit. Sa saad uskuda evangeeliumi rõõmusõnumis kõik patud ja rännuvead andeks. Sa saad usaldada sellesse, et see Jumala jõuline käsi hoolitseb nii hästi meie eest, et me saame usus kaitstud olla oma päevade lõpuni. Ole kaitstud meelega ja usu evangeeliumit enda kohale. Jeesuse nime ja vere läbi on lubadus uskuda pattud andeks kuni rahu, vabaduse ja rõõmuni. Siin on meil näha seda Jumala imelist armastust meie enda poolt patuste inimeste vastu. Siis seal teksti lõpus veel kirjutati sellest, et mida juhtus. Jeesus rääkis nendele juutidele, kellega ta vestles ja tunnistas jõuliselt, et ta on Jumala poeg. Siis need inimesed said vihaseks ja nad tahtsid teda surnuks kividega visata. Jeesus küsis nende käest, et mis pärast te tahate meid kividega surnuks visata. Siis nad vastasid, et me ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühadusteotuse pärast, sest sina, kes oled inimene, teed ennast Jumalaks. Nõnda see teksti kirjeldatud juhtus läks edasi ja see lõppes sellega, et Jeesus rääkis nendele seda, et ta on Jumala poeg. Aga need inimesed ei tahtnud seda uskuda. Nõnda me saame ka nüüd usus rändama, jääma ja võistlema Jumala lubadustesse lootes ja tema jõulise kätte toetudes. Saame jääda Jumala ja tema armusõna, õnnistatud sõna kaitse alla. Jeesuse nimel, aamen.